Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 9 de Augusto 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana. Antau 70 iaroi, la 9 de Augusto 1942, mortis en la gaskameroi del concentreio de Auschwitz Sancta Teresa Benedicta de la Cruzo, quies ne religia nomo estis Edith Stein. Si estis germana hebreino, filosofino, cae membrino de la Carmelana Ordeno. La Ecclesio solenas hodiau la liturgian memoron precitiu sanctulino, proclamita de Johanno Paolo la II, patronino de Europo, cun Sancta Birgitta cae Sancta Catarina el Sieno. Nagasaki, Japanio. La pregiado por la victimoi de tiu terura evento farigias petego al Dio, porque li donu al ni la bonon de la pazzo. Ili estas la vortoi de cef episcopo celata, ocase della mes celebro in Nagasaki por la victimoi de la atom bombado de la 9 de Augusto de antau 67 iaroi. En sia messaggio, Monsignoro Celata substrecas la donazion partopreni en la meso cun la loggiantaro de la urbo Chiun la atoma bombado sen discriminazie trafis causante multe da forpasoi, suferadoi cae detruo. Hodiau Japanio rememoris la mortinto in de Nagasaki, samma kiel gi memorigis antau quelca intagoi tiuin de Hiroshima. Existas en la lando ancora plena atoma criso post la catastrofo en la centralo de Fukushima, estigita de tsunamo la 11 de marto 2011. Nagasaki memorigis la mortinto in per unu minuto de silento gliela cesto della chef ministro cae della rappresentanto de 71 landoi. La ceremonio ocasis apud la loco quien usono jetis la bombon quelca in tago in antau la japana capitulazzo. Por ebligi che Nagasaki estu la lasta urbo attaccata de atoma bombo, diris la urbestro Tomihiha Taue, la uson de atomai armiloi cae ilian prilaboron oni devas clare malpermesi. Bagdado in Sirio presidanto Assad nomumis novan chef ministron. Temas pri Vael Nader al-Alki, ex ministro pri la sano. Gi estas nomumo kiu okazas dum la London sufokas per fortaj eventoj, ĉefe en Alepo, la plej grava ekonomia centro de la lando. Tie estus dekoj la mortintoj kaj miloj da personoj fuĝus al najbara Turkio. Ĝuste ĉe la landlimo inter la du landoj daŭre kreskas streĉiteco pro forta batalo kiu ekde multaj tagoj koncernas la turkajn armeanojn kaj la kurda in batalantoin. Hodiau oni mortigis turkan soldaton en Smirne, kai oni timas che la perforto disvastigiu alla tuta turca lando. Concerne la nomumon della nova Siria chef ministro, gi estis annoncita vaste della Hamas comunichiloi della regimo. Li estas posteulo de Riad Yab, kiu demisiis antau tritagoi. Assad electis la novan chef ministron dum aparte malfacila politica momento por li, kiu estas devigata en ludigi por tiel diri sia in lasta in chanzo in inter amasai fugioi cae vastai militai operazoi. L'aula lastai informoi forlasis la presidenton lia chef ceremoniestro dudec ses altai officiroi della securezza trupoi cae della armeo, du membroi della registaro cae du parlamentanoi, quin diplomatiuloi cae neconata nombro da soldatoi. Ciui parolas pri amas murdo della Siria popolo. Amas murdo kiel tiu kiu ocasas en Alepo. Temas pri tre perforta batalo, cun centoi da forpasoi cae decoi da miloi da personoi kiui fugias al Turchio, kies landlimo ne estas malproxima. Ec de la 23 de julio, ce tiu landlimo, ocasas militai operazoi en la turca territorio, landlime inter Irako cae Sirio, cun almenau 140 mortintoi. temas pri milito en milito, pri kiu malmultai parolas, sed kiu en concernigas la problemon de la kurda sen dependigio. Unuigintai nazioi daure publicigas statisticoin, ecde kiam comencigis la inter alfrontoi en Sirio, prescau 1 miliono cae 500.000 personoi estis devigatai forlasi sia in heimoin. Novjorko, unuiginta in azioi subtenas la indigena in logiantaroin cae ilia in amas comunichiloin. Ien la messaggio della generala secretario de unuiginta in azioi, Ban Ki-moon, ocase della hodiaua internazia tago por la indigena i popoloi della mondo. Pri la temo, indigena i amas comunichiloi, ni donu pli da povo alla indigena i vocioi. La internazia tago estas maniero por memorigi la viv condicioin de 370 milionoi da personoi, prescau 5% della monda lo giantaro. Tuniso, normo enmetita en la Constitucio de Tunisio, prescribas che la virinoin estas definitai aligitai alla homo por la progresso. Citiu normo colerigis la feministinoin cae quelcain politicistoin de Tunisio. La normon aprobis la Commissiono pri raitoi cae liberezoi per voce dono cun 8 vocioi contrau cae 12 por, el cilastai estis 9 vocioi della reganta islama partio. Cai hodiau en Tuniso ocasis manifestazio della opposizio contra utiu, chiun oni definis la acigio della politico cae la malrespecto de homai raitoi. Tunisio estas la unua lando en chiu, antau 1 iaro cae 2 ono, ocasis la tiel nomata araba printempo. Post la tragica evento della surstrata vendisto, chiu bruligis sin pro la batoi della polizzo, la sen mesurai surstratai manifestazioi forpelis presidenton Ben Ali post liai 25 iaroi da dictaturo. Bangkoko comencigis hodiau en Bangkoko, Thailando, la iuge proceso contra la estroi della movado della tiel nomatai rugiai cemisoi. La gruppo, fidela ie la exa chef ministro Thaksin Shinawatra, gvidis per forta in surstrata in manifestazioin contra la registaro cae contra la regio de Thailando printempe de 2010. La inter alfrontoi cun la securezza trupoi estigis la morton de pli ol 9 personoi. Thailando, lau commentistoi, estas hodiau despli dividita inter parto de la loggiantaro, cefe camparanoi, chiun plei parte representas la rugiai cemisoi, chiui sia foie havas chial estron Thaksin Shinawatra, la exa ministro chiu nun vivas en orumita exilo por tiel diri. La lia parto de Thailando estas tiu de la en urbai patriotismai pro regiai loggiantaroi, chiui clopodas conservi en citiu nazio basita sur sozia modelo simila al tiu de la Europa mesepoca feudala sistemo, haltigitan situazion, chiu iam nun ancora lau commentistoi montras multain limoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.